Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Cottage, The Language of Fanaticism ialah buku bukan fiksyen tahun 2021 oleh ahli linguistik Amanda Montell. Buku ini meneliti bagaimana bahasa membantu membina pengaruh kuat dalam kumpulan yang dianggap kultus serta dalam komuniti moden yang nampak biasa seperti jenama kecergasan, pemasaran berbilang peringkat, syarikat pemula dan komuniti media sosial. Montell menolak penjelasan mudah bahawa pengikut kultus semata-mata telah dicuci otak. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa istilah khas, slogan, eufemisme, mantra dan cara bercakap yang berulang boleh mencipta rasa kebersamaan, kesetiaan dan pemisahan antara orang dalam dengan orang luar. Dengan contoh daripada Scientology, Jonestown, Heaven's Gate, NXIVM, Amway, SoulCycle, CrossFit, Peloton dan QAnon, buku ini menghubungkan sosiolinguistik dengan kuasa sosial. Tujuannya bukan menyamakan semua komuniti yang bersemangat dengan kultus berbahaya, tetapi membantu pembaca mengenal pasti bila bahasa mula mengehadkan fikiran, menutup kritikan atau menuntut kesetiaan yang melampau. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, bahasa kultus sebagai alternatif kepada mitos cuci otak. Hujah utama Montell ialah pengaruh kultus tidak perlu diterangkan melalui gambaran dramatik tentang hipnosis atau cuci otak. Penjelasan itu terlalu mudah dan boleh membuat orang menyangka hanya individu yang lemah atau tidak rasional boleh dipengaruhi. Cottage menggalihkan perhatian kepada proses yang lebih biasa, iaitu penggunaan bahasa secara konsisten untuk membentuk cara ahli memahami diri mereka, kumpulan mereka dan dunia luar. Apabila seseorang sentiasa mendengar istilah tertentu, janji perubahan diri atau penerangan sama bagi setiap masalah, bahasa itu boleh menjadi rangka untuk menafsir pengalaman. Di Malaysia, kesannya boleh dibandingkan secara umum dengan mana-mana komuniti yang terlalu bergantung pada jargon dalaman. Sehingga ahli sukar berbincang secara terbuka dengan keluarga atau rakan di luar kumpulan. Namun, Montell tidak mengatakan setiap bahasa kumpulan itu berbahaya. Kelab sukan, tempat kerja, komuniti agama dan peminat budaya popular memang mempunyai istilah bersama yang boleh mencipta hubungan sosial. Bezanya terletak pada fungsi bahasa tersebut. Ia menjadi membimbangkan apabila istilah khas digunakan untuk menolak soalan, melabel pengkritik sebagai musuh, menyamarkan pendera atau menjadikan keluar daripada kumpulan kelihatan seperti kegagalan peribadi. Jadi, buku ini mengajak pembaca menilai corak komunikasi dan hubungan kuasa, bukan hanya mencari label kultus. Kedua, istilah khas, kata eufemisme dan slogan yang mengecilkan ruang berfikir, Montell menghuraikan beberapa alat linguistik yang kerap muncul dalam kumpulan berintensiti tinggi. Antaranya ialah bahasa syarat makna, istilah teknikal yang hanya difahami ahli takrif semula terhadap perkataan biasa, eufemisme dan klise yang menamatkan perbincangan. Istilah dalaman dapat membuat ahli rasa mereka memiliki pengetahuan istimewa, manakala orang luar pula nampak kurang faham atau kurang layak bersuara. Takrif baharu boleh mengubah penilaian moral, contohnya apabila tindakan yang menyakitkan dinamakan sebagai proses penyembuhan, disiplin atau bukti kasih sayang. Eufemisme pula melembutkan realiti yang keras, lalu menyukarkan ahli mengenal pasti eksploitasi.
Slogan pendek dan mantra berfungsi dengan cara berbeza. Ia mudah diingati dan diulang ketika seseorang sedang tertekan atau ragu-ragu.
Masalahnya bukan pada frasa ringkas itu sendiri. Dalam kempen kesihatan awam atau semangat berpasukan, pengulangan boleh berguna. Tetapi dalam struktur yang authoritarian, frasa itu boleh menggantikan hujah dan menutup persoalan yang sah. Dalam suasana digital Malaysia, pembaca boleh memerhati bentuk yang sama pada kandungan motivasi, jualan atau politik yang menggunakan kata kunci berulang tanpa menerangkan bukti. Montell menekankan bahawa kemahiran penting ialah bertanya apakah maksud sebenar sesuatu istilah, siapa yang menentukan maksudnya dan adakah kita masih dibenarkan mempertikaikannya. Ketiga, rasa kekitaan dan pembinaan sempadan antara ahli dengan orang luar bahasa kultus menurut Montell bukan sekadar alat untuk menyampaikan arahan. Ia membina identiti kolektif, gelaran khas, gurauan dalaman, frasa sambutan dan cara ahli menceritakan pengalaman boleh menghasilkan rasa bahawa mereka akhirnya ditemui, difahami dan diterima. Keperluan terhadap komuniti ini sangat manusiawi, terutama ketika seseorang sedang kesunyian melalui krisis atau mencari makna. Sebab itu, buku ini tidak menggambarkan pengikut sebagai tidak bijak. Sebaliknya, ia menerangkan bagaimana kumpulan boleh menawarkan sokongan yang benar-benar terasa bermakna pada peringkat awal. Risiko muncul apabila rasa kekitaan itu bergantung pada sempadan yang semakin keras. Bahasa mula membahagikan dunia kepada ahli yang sedar dan orang luar yang negatif, jahil atau berbahaya. Kritikan daripada keluarga boleh ditafsir sebagai serangan. Keraguan sendiri pula boleh dinamakan kelemahan ketakutan atau bukti bahawa seseorang belum cukup committed. Korang ini penting dalam konteks masyarakat majmuk seperti Malaysia yang mempunyai banyak komuniti agama, budaya, profesional dan dalam talian. Identiti kumpulan tidak semestinya salah, malah sering membawa sokongan dan kerjasama. Namun, pembaca boleh menggunakan kerangka Montel untuk membezakan solidariti yang sihat daripada kesetiaan yang menuntut pengasingan. Komuniti yang sihat membenarkan ahli kekal rapat dengan keluarga, menerima maklumat luar dan menyoal pemimpin tanpa dihukum atau dipermalukan. Keempat, daripada Jonestown dan Scientology kepada NSEVM, MLM dan budaya kecergasan. Salah satu kekuatan cultish ialah keluasan contoh yang digunakan. Montel menghubungkan kumpulan keagamaan dan gerakan yang terkenal berbahaya seperti Jonestown, Scientology, Children of God dan Heaven's Gate dengan organisasi bantuan diri seperti Synanon dan NSFEM. Beliau turut melihat model pemasaran berbilang peringkat seperti Amway serta komuniti kecergasan seperti SoulCycle, CrossFit dan Peloton. Perbandingan ini bukan bermaksud semua organisasi tersebut sama dari segi bahaya, niat atau akibatnya. Sebaliknya, Montel menggunakan spektrum ini untuk menunjukkan bahawa teknik bahasa boleh bergerak merentas konteks. Janji transformasi, panggilan untuk komitmen penuh, cerita kejayaan ahli, istilah dalaman dan gambaran tentang orang skeptik boleh muncul dalam ruang yang sangat berbeza. Ini berguna kerana pembaca tidak perlu menunggu tanda yang luar biasa untuk mengenal pasti tekanan sosial. Dalam dunia pemasaran digital, termasuk di Malaysia, bahasa seperti peluang eksklusif, keluarga pasukan atau perubahan hidup boleh mencipta rasa mendesak dan rasa bersalah jika seseorang tidak menyertai. Buku ini tidak memberi formula undang-undang untuk menentukan sama ada sesuatu kumpulan ialah kultus. Fokusnya ialah soalan yang lebih praktikal. Adakah bahasa organisasi itu menggalakkan pertimbangan bebas? Atau adakah ia digunakan untuk memperkukuh kuasa dan mengaburkan kos sebenar kepada ahli? Akhir sekali QAnon. Media sosial dan pengaruh bahasa dalam komuniti tanpa pusat tunggal, cultish juga memperluas perbincangan kepada QAnon dan ekosistem media sosial. Lalu menunjukkan bahawa pengaruh kultus tidak semestinya memerlukan pemimpin tunggal, pertemuan fizikal atau pusat organisasi yang jelas. Dalam komuniti dalam talian, hashtag, singkatan, meme dan frasa berulang boleh berfungsi sebagai kod keahlian. Pengguna yang memahami kod tersebut terasa mereka sedang mengakses kebenaran tersembunyi, manakala orang yang tidak percaya dianggap tidak peka atau sengaja menolak fakta. Bentuk komunikasi ini pantas tersebar kerana ia ringkas, mudah dikongsi dan sering menggabungkan emosi seperti ketakutan, kemarahan atau harapan. Perbincangan Montel amat relevan dalam persekitaran telefon pintar apabila algoritma boleh mengulang kandungan serupa sehingga bahasa sesuatu, komuniti kelihatan semakin normal. Ini tidak bermakna semua kumpulan dalam talian ialah kultus atau semua penggunaan hashtag bersifat manipulatif. Media sosial juga membolehkan sokongan komuniti, pendidikan dan tindakan awam yang sah. Tetapi buku ini memberi pembaca beberapa isyarat untuk diperhatikan. Seperti tuntutan bahawa hanya kumpulan itu mengetahui kebenaran, penolakan automatik terhadap sumber luar dan bahasa yang menjadikan keraguan sebagai pengkhianatan. Bagi pembaca Malaysia yang berhadapan dengan berita tular dan wacana politik yang pantas, pendekatan ini membantu membina literasi bahasa. Soalannya bukan hanya sama ada sesuatu dakwaan viral, tetapi bagaimana perkataan, label dan pengulangan membentuk siapa yang dipercayai serta siapa yang dianggap musuh. Kesimpulannya, cultish sesuai untuk pembaca yang meminati bahasa, psikologi sosial, sejarah kumpulan ekstrem, budaya internet, pemasaran atau cara kuasa berfungsi dalam kehidupan harian. Ia juga berguna untuk pembaca yang mahu memahami mengapa orang boleh kekal setia kepada komuniti yang kadangkala membebankan mereka tanpa menggunakan penjelasan menghina seperti cuci otak atau kelemahan peribadi. Manfaat praktikal buku ini ialah ia melatih pendengaran yang lebih teliti. Pembaca boleh mula mengenal pasti jargon yang mengasingkan, eufemisme yang menutup realiti, slogan yang menggantikan alasan dan bahasa yang memaksa pilihan antara kumpulan dengan orang tersayang. Kemahiran ini relevan ketika menilai tawaran perniagaan, komuniti kesejahteraan, kandungan pempengaruh atau perdebatan politik dalam talian. Yang membezakan buku Montel daripada banyak buku tentang kultus ialah tumpuannya pada sosiolinguistik. Buku tentang kultus sering menekankan pemimpin karismatik, jenayah atau kisah tragedi. Kultus tidak mengabaikan kumpulan seperti Jonestown dan Heaven's Gate. Tetapi ia menggunakan kes tersebut untuk menerangkan mekanisme bahasa yang juga boleh ditemui dalam suasana yang lebih biasa. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut kurang tertumpu pada sensasi dan lebih berguna sebagai alat analisis. Montel turut berhati-hati dengan idea bahawa semangat komuniti sentiasa buruk. Bahasa bersama boleh memberi makna dan hubungan, tetapi ia perlu dinilai berdasarkan sama ada ia membuka ruang untuk berfikir atau menguncinya. Oleh itu, Koltish menonjol sebagai bacaan yang menggabungkan contoh budaya popular dengan penelitian serius tentang kata-kata, identiti dan pengaruh. Jika anda ingin menyokong Amanda Montel, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.